ኣብ ኣስመራ ዝርከብ መደበር ተባሂሉ ዝፅዋዕ ቦታ ዝተፈላለዩ ንገዛን ንሕርሻን ዘገልግሉ ኣቑሑት ብምስራሕ ይፍለጥ። ኣብኡ ዝፀናሓካ ፍቕሪ ስራሕ ናይ ርእስኻ ምኽኣል መልእኽቲ የመሓላልፍ። ካብቶም ኣብ መደበር ምስ ሓፂነ መፂን ክቃለሱ ዝውዕሉ ሰባት ሓደ መንእሰይ ሚልዮን ብርሀ እዩ። ንሱ ኣብ ፈቐዶ ከተማ ቀንፈዘው ክትብል ካብ ምውዓል ድራርካ ማዕሪርካ ምምላስ ከም ዝምረፅ ይገልጽ። ንሎሚ ጋሻ መደብ መንእሰያት ኮይኑሎ ወኪልና ብርሃነ በርሀ መደበር ኣትዩ ነይሩ።
መደበር ኣብ ከባቢ መቓብር እንዳ ማርያም ኣብ መንጎ መንገዲ ርባዕቲ ኣስመራን ዕዳጋ ዓርብን ዝወስድ መንገዲ ዝርከብ ዝተፈላለዩ ነገራት ዝምስርሐሉን ዝሽየጥሉን ቦታ እዩ። ኣብ ቀፅሪ መደበር ካብ ዘገልግሉ ሰቐብላታት ናይ መኪና ጎማ፣ ናይ ዘቲታኒካታት፣ በራሚል፣ ሓፂንን ካልእን ካብታ ዝደቐቐት ክሳብ ዝዓበየ ንዘቤታዊ መዓላ ዝውዕል ኣቑሑ፣ ንሕርሻን ንህንፃን ዘገልግሉ ኣቑሑ፣ ናይ ዝተፈላለየ ነገራት መቀያየሪ ኣቑሑ ይምስርሑን ይፅገኑን ይስንዑን። ኣብቲ ስራሕ ካብ ንኣሽቱ ቆልዑ ክሳብ ዓበይቲ ሽማግለታት ወፊሮም ድራር ዕለቶም ዝረኽብሉን ኢደ ጥበባዊ ስራሓት ፍቕሪ ስራሕን ዝወራረሰሉ ቦታ እዩ።
ኣረይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብቶም ኣብ ውሽጢ መደበር ዝተፈላለየ ስራሓት ዝሰርሑ ንሓደ መንእሰይ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። እስከ ሽምካ መን እዩ?
ስመይ ሚልዮን በረ ይበሃል። ኣብዚ መደበር ካብ ስራሕቲ ነየ።
ኣብዚ መደበር እስ ካብ ማዓስ ጀሚርካ ኣብ ስራሕ ተዋፊርካ ዘለካ?
ከባቢ 15 ዓመት ገለየረ ኣለ ካብዝሰርሕ መደበር ማለት እዩ።
ኣብዚ መደበር ዝተፈላለየ ነገር እንዲስራሕ እስኻ ሕጂ እንታይ እንታይ ኢኻ ዝሰርሕ? እስከ
ማለት ዝተፈላለየ ነገር ኢና ከም መውዲ ናይ ላዕሊ ፋርኔሎ የን ዓረብያ ዊልባሮ ማለት ዘንሕ ፀሓፋ ቢልካ ድፋ ፋጉሮ እውን ክትነ ማለት እዩ።
እቲ ንብረት እስከ ካበይኹም ትረኽብዎ እቲ መሳርሒ ይጥቀምሉ ዘለኹም?
ገሊሉ ሓደሽቲ ላሜራ ዝመፅእ ሓደሽቲ ላሜራ መውዲ ገሌና ንጥቀመሉ እቲ እርግ ዝበለ ፊስቶ ገለካ ጥዑይጥዑይ ኣካላቱ ናይ ላዕሊ ፋርኔሎ ገለና ንሰር
ራይ ክሳብ ክንደይ ኣታዊ ትረኽብሉ እስከ
ማለት ንመነባብሮና ዛክል ማለት በዚ ሎሚ ምስ ስራሕ ምዝሓሉ ገለ ተዘይኮይኑ ነብስና ንስድራናስ ንኾን ኢና ማለት እዩ።
ኣብ ትሕቲኻ ዝእለዩ ሕጂ ኣለዉ ካደም ስድራ ወይ ከዓ ኣሕዋት ወይ ኣብዚ ትሕቲኻ ተስርሖም ሰራሕተኛታት?
ኣብ ትሕቲ ሄደ ስራሖም ሰራሕተኛታት ባ የለውን፣ ግን ኣነ በዓል ሓዳር ሓዳራይን ንስድራይን ቁርብ ሕግዞን
ከራይ። እስከ ገለገለ መንእሰያት ኣለዉ ኣብ ከተማ ኮፍ ኢሎም ዝውዕሉ ኣለዉ። በዚ ኣጋጣሚ እስከ ነዞም ከምዚኦም ዓይነት መንእሰያት እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ተሕልፈሎም?
ማለት ስራሕ ግብረት እዩ። ኣነ ብነብሰይ ካብ ዝሪኦ ማለት እዩ ኣብ ናይ ኢንተርነት ወልካ ወይ ኣብ ከተማ ወዒልካ ተፍርዮ ነገር ወላ ሓንቲ ነገር የለን። ስኻስ ኣብ ናይ ኢንተርነት ወዒልካ ወይ ኣብ ከተማ ናይ ዘወርካስ ትርጉም ዝበሃል ነገር ስንዓኻ የብልካን። ኣትሊስት ኣብዚ እንተወዒልካ ወይ ተሰሪሕካ ግን ሓደ ነብሰይ ክኢለ ትብሎ መንገድ ዝፈጥር ካብ ሰብ እውን ኣይትፅበር። እዞም ኣብ ናይ ኢንተርነት ካፈ ወይ ኣብ ከተማ ዝውዕሉ ዘለዉ ከዓ ተሰርሑስ ዝሓሸ ምበልኩ ኣነ ማለት ነብሶም ንስድሮምን ድሕሪ ኢኻ ነቲ ሃገር ምዃኑ ማለት እየ።
እስከ ካብ ሰዓት ክንደይ ክሳብ ሰዓት ክንደይ ኹም ኣብዚ ስራሕ ትዋፈሩ?
ንጎ ሰዓ 7 እዩ ዝኽፈት መደበር። ሰዓ 7 ወፊርና ፋዱስ ናቱ ገዛና ሳብ 2 ሰዓት ገለ ዕሪፍና ከዓ ሳብ ሰዓ 6 ምሸት ንሰርሕ ካብ ሰኖ ሳብ ቀዳም ሰንበት ዕፅቡ።
ዕዳጋሞ ከመይ ብጠለብ ዲኹም ትሰርሕዎ ዋላ ብሽርሻሮን ነግዲ ኢኹም?
ማለት ከም መደበር ሕጂ ናብ ሙሉእ ኤርትራ እዚ ከይት ዝሰራሕናዮ ብጅምላ መፅኦም ዝወስዱ ኣለው ሸቀጦ ኣብዚ መፅኡ በብውልቂ ካ ድገዛ ኣሉ ማለት እዩ። ነዳሎ ሕጂ ኣስቂኢልካ ዝሰርሕ ተዳሉ ምሽ ሽዑ ብጅምላ ድገዝ ኣለው ብውልቂ ደለ ሰብካ በብሓንቲ ንሸጠሉ ማለት እዩ።
ራሺ ፅቡቅ ናይ ስራሕ ድል ብንልልካ ይቕኒለይ
ለይ
መደበር ካብ ንጎ ሰዓ 7 ክሳብ ሰዓት 6 ድሕሪ ቀትሪ ብዘይ ዕረፍቲ ዘፍር ትካል ብምዃኑ ብዘይ ቁም ነገር ዝጓሓፍ ነገር ይኹን ብዘይ ስራሕ ዝጠፍእ ግዜ ዘይትርእየሉ ልዑል ኢደ ጥበቦ ስራሓትን ተበላሕትነትን ዝረኣየሉ ቦታ ይገብሮ። መደበር ቲኖቲ ንሰባት ዝድልዮ መሳርሕታት ምስናዕን ምስራሕን ኣብ ምዕቃብ ኣከባቢውን ዓብ ግደ ዝፃወት ትካል ብኢንዱስትሪ እዩ። ብርሃነ በርሀ ንቪኦኤ ካብ ኣስመራ።